літоўскай сталіцы ў рамках беларускага тыдня адбываецца сёння круглы стол еўрапейска-беларускія ўзаемаадносіны на сучасным этапе. З намі на сувязі наш журналіст Дзмітр Лукашук, які пабываў на гэтым круглым стале. Добры дзень, Дзмітр.
Прывітанне ўсім. Так, сапраўды, сёння ў сейме Літвы праходзіў круглы стол па пытаннях узаемаадносінаў Беларусі і Літвы на сённяшні дзень. Былі запрошаныя як прадстаўнікі сейма, так і прадстаўнікі, скажам так, беларускай супольнасці ў Літве і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці і апазіцыі з Беларусі. Даехаць змаглі толькі прадстаўнікі «Гавары праўду» Александр Міленкевіч, генерал Фралоў, Валерый Шчукін і яшчэ некалькі чалавек. Абмяркоўвалася пытанне, шчыра прызнаюся адразу, што нягледзячы на тое, што асноўная тэма была беларуска-літоўскія ўзаемаадносіны, яна паступова перарасла ў абмеркаванне пазіцыі Еўрасаюза ў дачыненні да Беларусі і паступова перарасла ўсё гэта ў спрэчку магчымага ўвядзення эканамічных санкцый Еўрасаюза ў дачыненні да Беларусі. Але, калі дазволіце, да гэтага пытання вернемся крыху пазней. Больш важная ёсць інфармацыя, якую я атрымаў з вельмі высокіх крыніц у літоўскім сейме. С уступным словам павінен быў выступаць старшыня камітэта па міжнародных справах сейма Эмануіл Зінгерес. Але да пачатку круглага стала ён не прыйшоў, і прыйшоў толькі буквально за 20 хвілін да яго заканчэння. Як высветлілася пасля нашай размове, увесь гэты час, самай раніцы, 4 гадзіны камітэт па міжнародных справах сейма выпрацоўваў рэзалюцыю і тыя, так назовём гэта, парады, з якімі паедзе 23 числа у Брусэль міністр замежных справ Літвы, і з якімі, вось, з якой пазіцыі Літвы па пытаннях санкцый да дачыненні да Беларусі ён будзе выступаць на гэтым пасяджэнні. Так вось, як прызнаўся мне Эмануіл Зінгерес, спрэчкі былі вельмі жорсткія. 4 гадзіны сенатары і сябры камітэта, прадстаўнікі Міністэрства міжнародных справ не маглі прыйсці да пагаднення. У выніку складзены дакумент, складзены тая пазіцыя выпрацавана, якую будзе прадстаўляць міністр замежных справ у Брусэлі. На жаль, спадар Зінгерес сказаў, што яны падпісалі адпаведныя паперы аб неразгалошванні да 23 числа канкрэтных звестак і канкрэтных вот што парадаў, з якімі паедзем міністр у Брусэль. Але ён сказаў: паглядзіце на мой твар, і вы зразумееце, што я незадаволены тым, з чым паедзе наш міністр у Брусэль.
Дзмітр, прабач, што я ўдакладню. Ці адчуванне было такое, што ў Літве як бы працуюць беларускія лабісты беларускага рэжыма, што вось такія дыскусіі паўстаюць?
Справа ў тым, што гэта прызнаюць усе, нават адкрыта. Прысутнічаў, я таксама пасля круглага стала пагаварыў з яшчэ адным дэпутатам, сябрам таксама гэтага камітэта па міжнародным справам Варэйкісам Эгідзіусам, які шчыра прызнаў, што падзяліліся меркаванні тых людзей, якія хочуць ўсё ж такі з дапамогай санкцый адстойваць, што санкцыі павінны быць уведзены, і тых людзей, якія канкрэтна адстойвалі пазіцыю, што санкцыі дадатковыя не мусяць быць уведзеныя, тым больш эканамічныя санкцыі, нават кропкавыя супраць пэўных бізнесменаў беларускіх, таму што і ў беларускіх бізнесменаў ёсць цікавасць эканамічная ў Літве, і ў літоўскіх бізнесменаў таксама ёсць у Беларусі. Гэтага ніхто не хавае. Зінгерес нават шчыра сказаў, што для мяне свабода і правы чалавека на першым месцы, але вы ж разумееце, што
але бізнес ёсць бізнес.
Але бізнес ёсць бізнес. Тым не менш, ён сказаў недакладна па ўсіх пунктах, але што супраць увядзення санкцый дакладней. Сформулюю інакш. Литва будзе выступаць за ўвядзенне эканамічных санкцый супраць асобных беларускіх алігархаў.
І можа такое пытанне, калі мы яшчэ дакладна не можам сказаць пра змест гэтай рэзалюцыі, якую павязуць у Брусэль ці Страсбург. Пытанне наступна. Што датычна нашых беларускіх палітыкаў? Не ў поўным складзе яны прыехалі, не ў поўным складзе маглі перасекчы мяжу, але тым не менш. Што казалі прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўды» і «Руху за свабоду»? Ці яны казалі пра санкцыі, ці казалі наадварот, каб яны згортваліся?
Не, я гэта не дзіўна. Усе прадстаўнікі, я, дарэчы, забыў згадаць Станіслава Шушкевіча, які, нягледзячы на тое, што з'яўляецца невыязным з краіны, ўсё ж такі даехаў у Вільню, таксама быў спікерам на гэтым круглым стале. Усе яны выступалі не толькі за працягненне візавых санкцый, але і за кропкавыя эканамічныя санкцыі, тым не менш усе прадстаўнікі выступілі супраць, калі это сфармуляваць так, жорсткіх эканамічных санкцый супраць Беларусі.
І, можа, маё апошняе пытанне, Змітер, калі атрымалася паразмаўляць з Мануэлам Зінгерысам, можа, ён казаў пра літоўскага амбасадара, якая яго пазіцыя, ці хутка ён вернецца?
Я пытаўся па гэтым гэта таксама, тым больш, што Зінгерыс прызнаўся, што буквальна перад Багдонас, спадар Багдонас, амбасадар Літвы ў Беларусі, прысутнічаў таксама на паседжанні гэтага камітэта. І яны вось, хоць Багдонас планаваў быць на гэтым круглым стале, але пасля гэтага пасяджэння ён на яго не пайшоў, а сышоў, відаць, у Міністэрства замежных справ. Я спытаўся, ўсё ж такі, калі вернецца Багдонас і ўвогуле ці не плануецца скарачэнне ўзроўню прадстаўніцтва да консульскага ўзроўню, скажам так. На што мне Зінгер сказаў, што Багдонас, размова ідзе не пра аднаго Багдонаса. У Брусэлі будзе вырашацца пытанне наконт усіх амбасадараў краін ЕС. І калі яны будуць вяртацца, то яны будуць вяртацца усе разам. То есть рашэнне аб вяртанні прымецца наконт усіх адразу амбасадараў, а не там Літва прыме рашэнне аб вяртанні Багдонаса, толькі калі астатнія яшчэ не вяртаюцца.
Змітера, дзякуем цябе за размову. Я спадзяюся, што неўзабаве на нашым сайце еўрарады.фм і еўрарады.бівай мы больш падрабязна азнаёмімся з тым, што было падчас гэтага круглага стала. Я прыгадаю, што круглы стол, які сёння праходзіў у літоўскім сэйме, быў прысвечаны беларуска-еўрапейскім узаемаадносінам. Мне падаецца, калі Літва ўжо так, некаторыя яе прадстаўнікі так лабіруюць інтарэсы беларускага рэжыму, бо ўсё ж такі бізнес ёсць бізнес, дык, в прынцыпе, і літоўскі амбасадар можа смела вяртацца ў Беларусь.